Já, herra forseti, við í Vinstri hreyfingunni grænu framboði hörmum þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að leggja hér í fjórða sinn til lagasetningu á verkfallsaðgerðir launafólks. Hér er að ræða stjórnarskrárvarinn rétt fólks til að berjast fyrir kaupum sínum og kjörum og því gríðarlegt inngrip að ræða í kjarabaráttu launafólks. Og þetta hlýtur að vekja spurningar forgangsröðun þessara ríkisstjórnar sem boðar enn frekari skattalækkanir sama dag og hún leggur til lagasetningu á verkfallsaðgerðir starfsmanna ríkisins. Við í Vinstri hreyfingunni grænu framboði leggjumst gegn þessari tillögu.
Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson tekur til máls atkvæðagreiðslu.